มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราก็มาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จิตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะช่วงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะต้องสังเกตนะคะในสภาพแวดล้อมของเรานะคะแม้ว่ามันจะเป็นช่วงของปลายฤดูหนาวแล้วก็ตามนะคะที่จริงอากาศเท่าที่ฟังพยากรณ์อากาศนะคะน้องสันเขาก็บอกว่าปลายเดือนกุมภาเนี่ยจะกลับมาหนาวอีกรอบนึงนะ
โอ้โหปีนี้คนกรุงและคนปริมณฑลนี่หนาวเย็นสบายใจ
สัปดาห์สุดท้ายอะค่ะจะกลับมาหนาวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งท้ายนะคะปีนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าฤดูหนาวจะยาวนานอยู
่ใช่ค่ะ
นะคะยาวนานมาถึงกุมภาถึงปลายกุมภาเลยทีเดียว
ใช่ค่ะ
นะคะกับอีกเรื่องนึงที่มันมาพร้อมกันกับความหนาวใช่ไหมน้องสันคือเรื่องอะไร
เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะ
ใช่ค่ะ
สาเหตุส่วนหนึ่งที่มาจากฝุ่น PM 2.5 ก็คือเรื่องของการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล
ใช่
นะเขาพูดกันเลยว่าเครื่องยนต์ดีเซลคือประเทศไทยก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้ามากมายใช่ไหม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังสะสมอยู่นะคะ
ใช่
แล้วก็มันจะมีปัญหามากก็คือในช่วงหน้าหนาวซึ่งอากาศมันจะนิ่งๆอ่ะ
ใช
่แล้วก็ละอองของฝุ่นเนี่ยนะคะมันเป็นฝุ่นจิ๋ว
ค่ะ
ซึ่งต้องระวังนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันหลังนี้ฉันจะเอาเรื่องฝุ่นจิ๋วมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกรอบนึง
ใช่ค่ะเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพมากพอสมควรเลย
บางทีเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าถ้าเราหายใจมากๆเนี่ยมันอึดอัดอะซันมันหายใจเหมือนไม่เต็มปอด
ใช่ซันก็เป็นค่ะหลายวันที่ผ่านมาที่ฝุ่นเยอะๆในกรุงเทพค่ะก็คือหายใจเราจมูกจะแน่นๆแล้วคอซันจะแสบๆ
ใช่ค่ะแล้วก็
ทั้งวันเลย
แล้วมันมีอาการเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอะท่านผู้ฟังหายใจเข้าไม่อิ่มอะไม่ลึกเลยน
ะ
และอีกอันนึงที่เห็นคือว่าดวงตานี่ก็มีปัญหาด้วยนะคะคือเจ็บตาเจ็บตาด้วยบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยออกไปรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยท่านผู้ฟังฝุ่นเข้าตานะไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยต้องระวังนะคะ
ใช่
ดูแลตนเองนะคะใช้แอปช่วยในการเสิร์ชหาทุกเช้าอะค่ะว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันมีฝุ่นรุนแรงแค่ไหนนะ
คะ
อ่ะกลับเข้าเรื่องของเราเลยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะสำหรับช่วงแรกของมัตตทวารีตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์สะค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะพี่จีน
ค่ะอาจารย์สะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่อง complex problem solving นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าวิธีการแก้ปัญหานะคะสำหรับปัญหาที่ดูซับซ้อน
อ
่ะปัญหาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีการซับซ้อนคือหลายชั้น
อ
่ะใช่ไหมคะพันกันเป็นลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อชีวิตเรามันก็มีนะในเรื่องง่ายๆบางทีก็ง่ายๆก็แก้ปัญหาชั้นเดียวแต่ถ้าบางทีมันหลายชั้นเนี่ยมันต้องค่อยแก้ทีละเปราะนะคะอันนี้เดี๋ยวรอจันทร์คุยนะคะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีนะคะจากน้องอุ้มนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็อาจารย์อายนะคะอาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
ค่ะทั้งสองท่านนะคะน้องอุ้มกับน้องอายจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของแอปมิจฉาชีพรู้ก่อนโดดนะคะก็โอ้โหเดี๋ยวนี
้ภัยเยอะเลยค่ะ
ภัยมาทุกรูปแบบท่านผู้ฟังนะใครมีโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วบางทีเข้าโน่นเข้านี่ไปก็จะเจอคำชวนให้ทำโน่นทำนี่โชว์ลิงก์มาบ้างอะไรเงี้ยระวังเลยค่ะ
ค่ะอย่ากดเลยนะคะ
ไม่จำเป็นนะอย่าไปกดดูเลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อนเราอะนะไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆ
ตอนน
ี้
ถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องระวังเพราะมันเขาปลอมเป็นเพื่อนเราเขาปลอมเป็นเพื่อนเราค่ะ
มันไม่ใช่เพื่อนจริงๆ
ใช่ค่ะ
เป็นเพื่อนที่สวมรอยมาก็มีคือมาแอบสวมรอยนะคะ
ใช่ใช้ยูเซอร์เพื่อนเรามาหลอกเรา
แต่ผมทุกว
ัน
น
ี้
มันหลอกกันมากนะคะแล้วก็หวาดระแวงนะคะแล้วบางทีไปหลอกเด็กเล็กเด็กมัธยมเนี่ยบางคนเขาสูญเสียทรัพย์สินไปเยอะนะคะบางคนถึงขนาดทนไม่ได้ไปฆ่าตัวตายอะท่านผู้ฟังซึ่งอันเนี้ยมันน่าอนาจใจในสังคมบ้านเรานะคะต้องระมัดระวังมากนะคะมาก
ๆดูแลกันดีๆนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระก็เป็นช่วงของอาจารย์ตู่ค่ะพี่จีดร.สุรัตน์เพชรนินค่ะ
ค่ะอาจารย์ตู่อาจารย์สุรัตน์นะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอะไรก็ตามนะคะที่มันมาเหมือนไฟไม่ฟางมันก็ไม่ดีใช่ไหมมันต้องทำให้ยั่งยืนใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมาคุยว่า เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมันคืออะไรแล้วก็มันจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือสิ่งที่3ช่วงดีๆของรายการมอเตอร์ทอลเวอร์ตี้วันนี้ฝากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อเรื่องทักษะการแก้ปัญหาที่หลุดจากวิธีเดิมๆค่ะเพราะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเจอปัญหากันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะรู้สึกเบื่อกันบ้างไหมเมื่อเจอปัญหาที่แก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้สักทีแล้วเราเคยต้องแก้ปัญหาต่างๆนานาทั้งวันจนไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำกันหรือเปล่านะคะหรือไม่มั่นใจว่าวิธีแก้ปัญหาของตัวเองเนี่ยจะถูกต้องและมีประสิทธิภาพเราลองมาดูวิธีการแก้ปัญหาที่ชื่อว่า complex problem solving กันค่ะในวันหนึ่งเนี่ยเราอาจเจอปัญหามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกิดเสียระหว่างทางในวันที่เราเร่งรีบไปจนถึงงานที่ผิดพลาดเกินกว่าจะรับมือได้ไหวนะคะปัญหาเหล่านี้มักจะผุดขึ้นมาจนทำให้เราเหนื่อยใจและหงุดหงิดนะคะมันทำให้เป็นอุปสรรคที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำหรืออาจทำให้วันของเราเนี่ยพังไปเลยก็ได้มีตอนหนึ่งของ HBR Ideacast นะคะในปี2019เนี่ยเคยพูดถึงรายงานของ World Economic Forum ณตอนนั้นมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2020เนี่ย1ใน3ของอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะจะต้องการทักษะหนึ่งที่เรียกว่า Complex Problem Solving คือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วตอนนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะผู้เล่าพอดแคสต์นั้นก็คือคอรีเฟลฟส์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย McGill University เป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Cracked It How to Solve Big Problems and Sell Solutions Like Top Strategy Consultants เขาได้แชร์ไอเดียเรื่องการแก้ปัญหาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากซึ่งวันนี้จะมาสรุปให้ฟังกันนะคะคอรีเฟลฟส์บอกไว้ว่าทุกวันนี้องค์กรมีอะไรที่ซับซ้อนมากมายคนจำนวนมากจึงคิดว่าเราไม่มีเวลาวิเคราะห์ปัญหาลึกๆแล้วว่ามันคืออะไรเราต้องหาคำตอบเดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องแก้ไขมันให้เร็วที่สุดด้วยแนวคิดแบบนี้ตรงกับแนวคิดที่ว่า thinking fast and slow ซึ่งเล่าว่าสมองของเราถูกเซตให้คิดเร็วๆหลายครั้งสมองเรามีข้อมูลนิดเดียวก็คือเราจะนำสิ่งที่เราเชื่อมาประกอบข้อมูลอันนี้เพื่อหาวิธีที่มันได้ผลกับวิธีคิดของเราและทำสิ่งที่คิดว่ามันเหมาะสมกับเราสิ่งที่ thinking fast and slow เคยพูดเอาไว้ก็คือ system 1 thinking กับ system 2 thinking อธิบายกันง่ายๆเลยก็คือ system 1 thinking เนี่ยเป็นระบบการคิดที่เราใช้การคิดแบบเร็วมากส่วน system 2 thinking จะเป็นการคิดแบบมีระบบแน่นอนว่าฟังแล้วใครๆก็คงอยากคิดอย่างเป็นระบบแต่ในความเป็นจริงแล้วSystem 1 thinking กลับเป็นส่วนที่เราใช้เยอะที่สุดตัวอย่างในหนังสือเขาบอกว่าถ้ามีไม้เบสบอลกับลูกเบสบอลราคารวมกัน 1.1 เหรียญไม้เบสบอลแพงกว่าลูกเบสบอล1เหรียญลูกเบสบอลราคาเท่าไหร่ถ้าคิดเร็วๆจะตอบ10เซนต์คือ 0.1 เหรียญนะคะแต่จริงๆแล้วต้องเป็น 0.05 เหรียญเราใช้ระบบนี้ในการแก้ปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะในองค์กรผู้บริหารในองค์กรที่มีประสบการณ์มากๆมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรสิ่งนี้เรียกว่า expertise trap การคิดแบบ expertise trap เนี่ยคือเราคิดว่าเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วเราก็เลยตกหลุมพรางในความคิดนี้นะคะทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นต้นตอของปัญหาเหมือนประโยคที่บอกว่า if all you have is a hammer everything looks like a nail คือถ้าสิ่งที่คุณมีอยู่คือค้อนทุกอย่างมันจะหน้าตาเหมือนตะปูไปหมดเพราะคุณมีแต่ค้อนคุณจึงอยากทุบทุกอย่างไปหมดนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า expertise trap ในหนังสือเขายกตัวอย่างว่าเหมือนคนที่ถนัดทำ discount cash flow นะคะซึ่งเป็นวิธีหามูลค่าของบริษัทวิธีหนึ่งที่นักเรียนที่เรียน MBA ต้องเคยเรียนก็คือเอากระแสเงินสดในอนาคตมาคิดลดเพื่อหามูลค่าบริษัทในปัจจุบันใครที่ทำเรื่องนี้เก่งไม่ว่าจะเห็นปัญหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าบริษัทเนี่ยจะเริ่มเอาเครื่องมือนี้มาใช้ก่อนเหมือนเครื่องมือที่เราถนัดคือค้อนเราจึงเห็นทุกอย่างเป็นตะปูไปหมดวิธีแก้ไขก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะทำให้เราเห็นว่า ครื่องมือไม่ได้มีแค่ค้อนอย่างเดียวเราสามารถเอาสว่านเลื่อยมาทำงานร่วมกันได้อีกสิ่งสำคัญที่เราควรรู้ก็คือเมื่อเราแก้ปัญหาเดิมๆจะทำให้เรารู้สึกว่าสามารถใช้ชุดความคิดเดิมแก้ปัญหาได้ซึ่งความคิดเนี้ยค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะในยุคเนี้ยซึ่งโลกเปลี่ยนไปเร็วมากเราเรียกวิธีการคิดนี้ว่า analogical reasoning มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถคิดทุกอย่างได้ใหม่หมดเราต้องอาศัยประสบการณ์ในอดีตของเราไปปฏิบัติงานบริหารหรือแก้ปัญหาเรื่องใหม่ๆเพราะเวลาเราเจอปัญหาสมองจะวิ่งกลับไปถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเคยเจอปัญหาทำนองนี้มาก่อนหรือไม่จากนั้นเราก็จะถามตัวเองว่าแล้วฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไรถ้าถามแบบนี้จะมีการสรุปออกมาจากตัวเราเลยว่าการแก้ปัญหาของฉันตอนนั้นมันเวิร์กนะเพราะฉะนั้นรอบนี้มันต้องเวิร์กแน่ๆเลยสิ่งที่อันตรายคือเราไม่ได้วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงพูดง่ายๆคือปัญหาที่เราเคยเจอมาแล้วกับปัญหาที่เจอในปัจจุบันจริงๆแล้วมันคล้ายกันจริงหรือมีตัวอย่างนึงที่โด่งดังพอสมควรนะคะคือผู้บริหารของ Apple ท่านนึงที่ชื่อว่ารอนจอห์นสันเขาคนนี้เป็นคนที่สตีฟจ็อบส์จ้างมาดูแล Apple Store และเขาก็ได้สร้างความสำเร็จมากมายจนถูกดึงตัวไปโดย JCPenney เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของอเมริกาช่วงนั้นเนี่ย JCPenney กำลังเจอปัญหาทางด้านการเงินเมื่อรอนจอห์นสันเข้ามาเขาได้แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนเขาประกาศแผนออกมาซึ่งประกอบด้วย3ส่วนก็คือจะไม่ลดราคาแบบที่ทำบ่อยๆแล้วจะจัดของตามแบรนด์ไม่ได้แบ่งเป็นโซนเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงอีกแล้วและจะเปลี่ยนชื่อ JCPenney เป็นJCP โดยใช้แผนเนี้ยกับร้านทั้งหมด 1,100 รายแต่ปรากฏว่ามันเฟลอย่างรุนแรงนะคะคำถามคือทำไมเขาไม่ทดลองทำแค่1หรือ2ที่ก่อนรอนจอห์นสันบอกว่า We didn't test at Apple ที่ Apple เราไม่เคยทดสอบอะไรเลยเขาบอกว่านี่แหละเป็นข้อผิดพลาดของมนุษย์ในความจริงลูกค้าของ Apple กับ JCPenney แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะลูกค้าของห้างสรรพสินค้า JCPenney เนี่ยชอบการจัดร้านชอบการลดราคาสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามาเดินก็คือการได้ตะลุยตามล่าหาดีลที่ดีที่สุดแล้วเราจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรโคลี่เฟลฟ์ได้พูดถึงวิธีการแก้ปัญหาจากหนังสือของเขาซึ่งมีทั้งหมด4 step ก็คือ 1. stage of the problem step แรกคือการเข้าใจที่ไปที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการตั้งคำถามทีละข้อปัญหานี้คืออะไรอาการของปัญหาเป็นอย่างไรถ้าแก้ปัญหาเสร็จอะไรคือตัวบ่งบอกว่าสำเร็จแล้วเช่นยอดขายเพิ่มขึ้นมีข้อจำกัดหรือไม่เช่นข้อจำกัดเรื่องเวลาใครเป็นเจ้าของปัญหาเช่นปัญหาเกิดจากลูกค้าหรือเกิดจากการผลิตสินค้าปัญหาเกี่ยวข้องกับใครบ้างสเต็ปที่2ก็คือ structure of a problem เข้าใจโครงสร้างของปัญหาเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรเนี่ยเราต้องหาก่อนว่าอะไรที่น่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เราเรียกว่า potential causes of problems ข้อสเต็ปที่3ก็คือ solution นะคะการหาวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเราต้องสร้างวิธีการขึ้นมาด้วยการ brainstorm การระดมสมองเนี่ยแต่บางคนอาจจะกระโดดข้ามมา brainstorm เลยทั้งที่ยังไม่ได้ลองวิเคราะห์หรือแยกแยะอะไรทำให้ในหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ระดมสมองไม่เข้าใจปัญหาพอและจะมีสิ่งจึงที่เรียกว่า self censor คือเมื่อคิดอะไรได้ขึ้นมาคิดว่าถ้าพูดออกไปแล้วจะฟังดูโง่หรือเปล่าองค์กรทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเราจะทำได้หรอเราจึงตัดสินใจที่จะไม่พูดออกไปนี่จึงเป็นข้อเสียเมื่อเราข้ามขั้นการวิเคราะห์ปัญหาข้อที่4ก็คือการเซลลิ่งการโน้มน้าวและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราเนี่ยจะต้องหาวิธีการโน้มน้าวคนอื่นให้ได้เพราะบางทีคนที่คิดวิธีการแก้ปัญหาอาจไม่ใช่คนเดียวกับคนที่มีอำนาจและมีทรัพยากรในการดำเนินการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปขายให้คนคนนั้นซื้อและเชื่อในไอเดียของเราด้วยทีเนี้ยวันนี้เรามีทักษะ complex problem solving กันหรือยังลองตามหาวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ใช้ค้อนกันดูนะคะเพราะปัญหาทุกอย่างไม่ใช่ตะปูแต่กลับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราเจอปัญหาเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามเข้าใจให้มันให้มากขึ้นก่อนจะหาทางแก้นะคะคือบางปัญหาเนี่ยสามารถแก้ได้ทันทีบางปัญหาแก้วันนี้เพื่อเห็นผลในวันต่อไปบางปัญหาแก้ได้แต่ยังไม่ควรแก้ในเวลานี้แล้วก็มีปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้เลยก็มีดังนั้นเมื่อพบปัญหาเนี่ยขอให้วิเคราะห์สักนิดว่าเป็นปัญหาประเภทไหนก่อนนะคะคิดมากกับปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยในทันทีเนี่ยคิดไปก็เ จะเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้ทุ่มความคิดสู่ปัญหาที่แก้ได้เท่านั้นมาเป็นการใช้พลังงานชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยนะคะปัญหาบางอย่างคือปัญหาเรื่องคนปัญหาบางอย่างคือปัญหาเรื่องสถานการณ์ปัญหาบางอย่างคือปัญหาเรื่องจิตใจของเราเองเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเป็นปัญหาที่แก้ยากพอๆกันนะคะแต่ว่าเราควรเริ่มที่ใจของเราเองก่อนแล้วก็ค่อยๆตามสเต็ป4สเต็ปที่กล่าวไปข้างต้นนะคะปัญหาบางปัญหากว่าจะใหญ่โตเนี่ยเคยเป็นปัญหาเล็กน้อยมาก่อนแต่ว่าถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานปัญหาเล็กๆก็เลยกลายเป็นปัญหาขนาดกลางที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นปัญหาขนาดใหญ่เช่นเรื่องความสัมพันธ์ฐานะความเป็นอยู่ทักษะวิชาชีพมีปัญหามากมายที่ค่อยๆส่งผลค่อยๆเกิดค่อยๆพอกตัวขึ้นมานะคะหากจะลงมือแก้เนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีซึ่งเราอาจจะต้องรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เกิดปัญหาอย่าพึ่งท้อนะคะขอให้มองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในปัญหาโอกาสนั้นอาจสร้างหนทางใหม่ๆให้เราก็ได้หรือทำให้เราฝึกฝนพัฒนาทักษะพิเศษบางประการขึ้นหรือนำเราไปสู่คนเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่น่าสนใจบางปัญหาเนี่ยสร้างความเสียหายในช่วงแรกแต่เมื่อพลิกมุมคิดอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไม่คาดฝันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะในรายการมจทวาไรตี้ในช่วงของสนทนาหน้าไมค์กับปุ้มและไอเช่นเคยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
วันนี้นะคะเราก็ยังคงจะมีเรื่องน่าสนใจซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเรื่องของวิจัยนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะซึ่งวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวที่เราเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงจะได้ยินผ่านหูมาแล้วล่ะเป็นเรื่องของแอปดูดเงินแอปขโมยเงินค่ะ
ใช่ป๊อปมากเรียกว่าอะไรได้ยินแบบเช้าเที่ยงเย็นเลยค่ะพี่อุ้ม
ใช่แล้วยิ่งเป็นเรื่องของเงินทองทองเนาะ
ใช่
แบบหามาด้วยความยากลำบากนะ
ถูกต้อง
อย่าให้มิจฉาชีพมาขโมยเงินเราไปง่าย
ๆใช่แต่จริงๆเราก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อให้เขาขโมยนะแต่เขามาขโมยของเราเองอะทำยังไงดี
นะเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีป้องกันตัวเองไว้ก่
อ
นนะเราก็เลยศึกษานะคะเพื่อให้รู้ทันมิจฉาชีพ
ใช่นะคะเราก็ไปเจอจริงๆไปเจอบทความในเว็บไซต์เนาะของ IT 24ชั่วโมงเขาก็เล่าเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าแหล่งข้อมูลต่างๆนั่นแหละเอามาเผยแพร่ให้ผู้อ่านเนาะได้อ่านเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนกัน
ค่ะก็เชื่อว่าเรื่องเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ
ใช่
เรื่องมีอยู่ว่าก็คือว่าทางกระทรวงดิจิตอลนะคะมีการรวบรวมแอปพลิเคชันที่ถือว่าแบบเป็นแอปอันตราย200แอปเลยไ
ออ
ันนี้พี่ก็ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเองเนาะ
อันนี้ที่พบเจอเนี่ยมา200กว่าแอปเลย
ใช่ค่ะทางกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่าDES บอกว่าตอนนี้นะคะมีการแพร่ระบาดของ malware เยอะมากๆเลยเป็นแบบมาในรูปของแอปพลิเคชันนะแล้วก็มีการแบบร่วมมือกันนะคะของทาง DES แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.วันนี้เราก็จะพูดถึง2หน่วยงานนี้แหละ DES กับสกมช.นะคะ
ใช่ใช่ที่พูดถึงหมายถึงว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเลยใช่ไหมคะเราก็โหลดปกติผ่าน Play Store หรือ App Store ใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าโหลดออกมามันเป็นแอปที่เอาไว้ขโมยเงินหร
ือ
ว
่
าขโมยข้อมูลส่วนตัวของคนที่โหลดใช่ไหมคะ
ใช่คือเมื่อกี้เราพูดถึง malware ใช่ปะหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะมันหมายถึงอะไรกันแน่ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนไวรัสที่แบบเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วแบบมีไวรัสมาเข้าเครื่องเราแล้วทำให้เครื่องเราเนี่ยมีปัญหานะคะคือตัว malware เนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่ มาทำร้ายอ่ะคือเขียนขึ้นมาเพื่อมาทำอันตรายกับข้อมูลในระบบของเรานะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนะคะ
ก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติแต่ว่ามันถูกเขียนขึ้นมาจากคนที่ประสงค์ร้าย
ใช่ค่ะ
คนที่ประสงค์ไม่ดีที่จะแบบขโมยข้อมูลของคนอื่นไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้มีไหม
ใช่
เป็นไปได้
เป็นทั้งขโมยข้อมูลแล้วก็ขโมยเงินด้วย
หรือไปก่อกวนใช่ไหมคะไปก่อกวนสร้างความรำคาญไปรบกวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
ใช่ค่ะซึ่งแบบจริงๆแล้วถ้าเราศึกษานะคะมันจะมีมัลแวร์หลายรูปแบบมากๆเลยก็เมื่อกี้ที่ไอบอกแหละว่าแบบมันจะถูกเผยแพร่ไปทั้งขโมยทั้งก่อกวนแล้วก็มีแบบอีกชื่อนึงแบบมีสปายแวร์ด้วยนะสปายก็คือแบบแอบดูการใช้งานของเราอย่างเงี้ยทำให้รู้จักข้อมูลส่วนตัวของเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆเคยเห็นในหนังเยอะเลยพี่อุ้มก็คือแบบเหมือนกับแฝงตัวเข้าไปแอบดูว่าคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เขามีพฤติกรรมยังไงชอบเข้าเว็บอะไรทำธุรกรรมอะไรบ้างใช่ไหมแบบตัดบัตรเครดิตรหัสอะไรอะไรอย่างเงี้ย
น่ากลัวมาก
ได
้แต่พูดไปพูดมาแล้วก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราก็ถูกแอบดูตลอดเวลานะแต่โอเคอันนั้นอาจจะยังไม่ใช่รูปแบบของตัวมัลแวร์แต่ว่าเป็นระบบที่ทำให้รู้จักตัวตนของเราเน
า
ะ
ใช่อันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเราถูกแอบดูอยู่แล้วเนาะถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์
แล้วทีนี้ถ้าเกิดกลับมาที่ตัวแอปนะแอปอันตรายที่อยู่ในระบบทั้ง iOS ทั้ง Android นะคะแล้วเราควรที่จะทำยังไงนะคะถ้ามีการตรวจสอบนะแล้วก็พบแอปที่เป็นอันตรายอย่างแรกคือรีบเอาออก
ใช่ก็คือถอนการติดตั้งไปเลย
ใช่ค่ะ
วิธีง่ายๆในการถอนคือยังไงคะพี่อุ้
มลบ
ลบก็คือกดแอปตัวนั้นค้างไว้
uninstall
หรือว่าถอนการติดตั้งถ้าใช้ระบบเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ออกอย่างนั้นเลย
ใช่
ง่ายที่สุด
ค่ะแล้วก็ให้อัปเดตระบบเครื่องของเราอ่ะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพราะว่าพอมีการอัปเดตเวอร์ชันใช่ไหมคะมันก็จะมีระบบที่ช่วยตรวจจับพวกมัลแวร์พวกเนี้ยที่ดีขึ้นนะคะ
ใช่ก็คือเหมือนกับสมมติเนาะว่า Samsung Samsung เขาก็จะผลิตพัฒนาระบบเขาเพื่อที่จะให้ตรวจจับให้รู้เท่าทันไอ้พวกมัลแวร์หรือว่าพวกไวรัสต่างๆได้ก็คือเขาก็จะพยายามถอดออกให้ดึงออกให้
ใช่ค่ะทีเนี้ยแต่ก่อนที่จะเจอมันเนี่ยเรามาหาวิธีระมัดระวังดีกว่า
ใช
่ก็ต้องระมัดระวังว่าเราอย่าไปโหลดแอปที่มันแปลกประหลาดใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเนาะว่ามีแอปประเภทไหนบ้างนะคะ
ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแอปที่เรากำลังจะโหลดตัดสินใจจะโหลดน่ะมันเป็นแอปที่ดีที่เป็นแอปจริง
ๆจริงๆเนาะมันบอกยากมากเลยอ่ะ
เพราะอย่างเช่นเราต้องการโหลดแอปธนาคารแอปหนึ่งเรากดเข้าไปใน Play Store เห็นเยอะมากเลยนะพี่อุ้มเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับธนาคารที่เราอะอยากจะโหลด
ใช
่แต่ว่ามันจะมีแอปจริงหรือแอปธนาคารจริงๆอะแค่แอปเดียวที่เหลือน่ะคือเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไม่ได้บอกนะว่ามันคือมัลแวร์ทั้งหมดแต่ว
่
าเป็นแอปที่แบบเอ้าหน้าตาคล้ายๆแต่ไม่ใช่นี่นา
ใช่คือพี่ว่ามันดูยากมากๆนะคืออะทางส่วนของทางหน่วยงานรัฐนะคะเขาก็มีมาตรการก็คือเขาก็ได้แจ้งไปทั้ง App Store Play Store เรียบร้อยละว่าช่วยตรวจสอบให้ระมัดระวังมากขึ้นนะแต่เราอ่ะในฐานะคนใช้อ่ะถ้าเป็นพี่นะเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยโหลดแอปอะไรที่ไม่จำเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่ากลัวเพราะมันคล้ายกันมากๆและอย่างที่สองพี่จะสังเกตตัวอันนี้ส่วนตัวเนาะแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอย่างแรกคืออ่ะไม่โหลดแอปที่มันไม่จำเป็นอย่างที่สองถ้ามันจำเป็นจริงๆเราจะสังเกตตัวอะไรอะไอคอนหรือว่าตัวหนังสือชื่อให้แบบเป็นชื่อที่เป็นแบงค์สมมติเป็นแบงค์เงี้ยเราก็ต้องมั่นใจว่าสีนี้โทนนี้นะ
โทนนี้
ฟอนต์แบบนี้นะ
ใช่ใช่ใช่สังเกตที่รูปก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค
่ะไอมีเทคนิคส่วนตัวไหมเวลา
โหลดแอปใช่ไหมคะโหลดแอปต่างๆคือไอเนี่ยเป็นคนชอบโหลดแอปก็คือแอปอะไรดีหรือว่าอะไรที่น่าสนใจเอามาตอบสนองความต้องการของตัวเองในรูปแบบต่างๆทีนี้สิ่งที่ไอจะดูอันแรกเลยคือดูดาวก่อน เพราะว่ามันจะมีคนเขาจะเรียกว่าร
ีวิวไหม
เขามารีวิวเขาเรทให้ว่าแอปเนี้ยโอเคไหมใช้งานดีหรือเปล่าดูดาวเสร็จพอดาวเยอะก็น่าสนใจเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะก่อนที่เราจะกดดาวน์โหลดหรือติดตั้ง
ค่ะ
มันจะเห็นคำว่ารีวิวเลื่อนลงไปดูซิว่าแต่ละคนน่ะเขามารีวิวเขามาพูดถึงแอปเนี้ยอย่างไรบ้าง
ค่ะ
จะมีคนบางคนเขาจะมารีวิวเลยว่าอันนี้ไม่โอเคแอปนี้หลอกลวงหลอกลวงก็คือแบบไม่รู้ว่าติดตั้งทำไมคือมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แบบนี้ก็มีหรือบางคนก็จะบอกว่าอันนี้มีประโยชน์มากอันนี้ใช้ได้จริงก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะ
ค่ะ
เป็นส่วนในการตัดสินใจ
เนาะเบื้องต้นเนาะแล้วก็สกรีนไปก่อน
ใช่อันนั้นก็คือเป็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริง
ๆค่ะ
อีกแบบนึงก็คือเราดูที่ข้อมูลหรืออินโฟเมชันของแอปนั้นว่าผู้ก่อตั้งแอปน่ะคือใครน่าเชื่อถือหรือเปล่า
ค่ะ
เขามีเว็บไซต์ของหน่วยงานของเขาให้ไหมทีนี้เว็บไซต์ก็มีหลากหลายรูปแบบเลยหลากหลายแบบทีนี้เราก็ต้องเลือกเชื่อในเว็บที่มันน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยค่ะพี่อุ้ม
ค่ะถ้าเกิดเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยก็พอจะมีข้อสังเกตอยู่นะคะก็คือให้สังเกตตัวโดเมนเนมหรือว่าแบบเป็นนามสกุลของเว็บไซต์นะคะเช่นแบบเป็น .th อะไรเงี้ยถ้าเป็น .th ก็คืออยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการสังเกตอีกหลายแบบนะครับคุณฟังอาจจะเคยเห็นถ้าเป็นบริษัทต่างๆก็จะลงท้ายด้วย .co.th co ก็คือ company
แปลว่าอันนี้เป็นบริษัทที่จดในประเทศไทยถูกไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นองค์กรต่างๆคือ organization ในภาษาอังกฤษใช่ไหมก็จะเป็น .or.thสถาบันการศึกษาจะเป็น .ac.th นะคะ AC ก็คือ Academy อย่างเงี้ยก็คือช่วยให้เราสังเกตเว็บไซต์ได้ระดับหนึ่งค่ะ
ใช่ค่ะแต่ก็จะเคยเห็นนะ .com .bits .org .org อย่างเงี้ย
ค่ะ
มันก็จะมีหลากหลายแบบเนาะ
ใช
่แต่ใดๆก็คือก็ต้องสังเกตดีๆว่าเฮ้ยมัน .com commercial อย่างเงี้ย
ค่ะ
เพื่อแสวงหากำไรเขาก็บอกอยู่แล้วนะแต่จริงๆแล้วถ้า .com ส่วนใหญ่ไอคิดว่าเขาจดทะเบียน
ค่ะ
หมายถึงว่าเขาขึ้นทะเบียนในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยแหละแต่ถ้ามันเป็น COTH น่ะอันเนี้ยมั่นใจได้เลยว่าจดทะเบียนในประเทศไทยเราสามารถแทร็กกลับไปได้เลยว่าอันนี้คืออยู่ในประเทศไทยนะ
ค่ะแต่เรื่องของการสังเกตโดเมนเนมช่วยได้เยอะนะไ
อ
เพราะทุกวันนี้คือพี่ได้รับสแปมทุกวันเลย
มาทาง
อ
ี
เมลมาทางอีเมลปุ๊บแล้วก็บางทีอย่างเงี้ยเป็นมาจากแบงค์สดๆแรงเมื่อเช้าคือบอกว่าได้รับอนุมัติวงเงินอะไรสักอย่าง
ไง
ซึ่งแบบพี่ก็แบบอย่างแรกคือแบบเอก่อนฉันไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารนี
้
แต่ว่าได้รับมาแล้วข้อความดูน่าเชื่อถือมากอ่ะปุ๊บเราก็ไปดูตัวโดเมนเนมคือเว็บไซต์ที่เขาให้มาหรือว่าลิงก์ที่เขาให้เราคลิกลิงก์มันหน้าตาแปลกไหมมีคำแปลกๆไหม อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ส่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบงค์นั้นเลยชื่ออีเมลของเขาอ่ะ
เป็นชื่อส่วนตัวอย่างเงี้ย
ใช่ดูส่วนตัวแล้วก็ใช้คำที่อ่านไม่เป็นคำอะค่ะเราก็รู้เลยว่าเนี่ย
หลอกแล้วจ้า
หลอกแล้วแต่หลอกฉันไม่ได้นะจ้าวันนี
้จริงๆเราไม่ใช่แค่ทางอีเมลนะคะพี่อุ้ม SMS เนี่ยตัวดีที่เข้ามาทางโทรศัพท์คุณได้รับวงเงินอะไรนะได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน 50,000 บาท 100,000 บาทหรือถูกรางวัล 300,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมด
ใช่ถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีมาลแวร์แถบมาด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ
ต้องเอ๊ะบ่อยๆ
จะเย็นๆแล้วก็เอ๊ะว่าใช่ไหมนะใครจะเอาตังค์มาให้ฉันนะอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่ามี200กว่าแอปใช่ไหมเขาก็ให้ชื่อแอปมาด้วยเนาะ200แอป
แล้วไม่อ่านมั้งพี่
ไม่อ่านไม่ได้แต่ว่าพี่ลงไปสังเกตว่าเอ๊ะชื่อแอปมันเป็นยังไงลักษณะของมันเป็นยังไงเอาจริงๆนะมันก็ดูปกติมาก
ๆปกติแล้วไอ้รู้สึกว่ามันครอบคลุมหลากหลายการใช้งานมากๆเช่นการอ่านไฟล์ PDF แต่งรูปเอ่ยอะไรเอ่ย
ใช่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนะหลากหลายมากๆมีแบบว่าออกกำลังกายด้วยจ้ะแอปออกกำลังกายแอปโยคะอย่างน
ี
้แอปแต่งรูปที่ไอบอก
ใช่
เกี่ยวกับแต่งหน้าเลี้ยงเด็ก คือหลากหลายวงการมากมาทุกวงการเลย
เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านผู้ฟังจะตัดสินใจโหลดแอปอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มั่นใจน่ะลองถามคนข้างตัวดีไหมคะว่าเฮ้ยอันนี้โอเคไหม
ใช่แล้วก็อาจจะไปเช็ครีวิวอย่างที่ไอว่านะคะ
โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ค่ะว่าอย่าตัดสินใจดาวน์โหลดแอปอะไรแบบฉับพลันทันด่วนเนาะขอให้ศึกษาดีๆก่อนมิฉะนั้นท่านอาจจะถูกตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอปดูดเงินก็ได
้ค่ะ
เนาะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
ค่ะเวลาหมดกันแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะหาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับในรายการวิทยุชุมชนมตท.วาไรตี้นะครับผมสุรัตน์พิชญ์นินครับจากคณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมาพบกับผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องราวในเรื่องของความยั่งยืนนะครับที่เราจะพัฒนาโลกนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาดังกล่าวนี้นะครับกำหนดเป้าหมายไว้ที่พ.ศ. 2573นะครับลองมาดูนะครับรายละเอียดนะครับว่าการพัฒนาโลกให้โลกมันน่าอยู่เพื่อลูกหลานของเราทุกคนนี่นะครับมันมีกี่ด้านแล้วก็มีอะไรบ้างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมีทั้งหมดเนี่ย17เป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าโลกเนี่ยที่เราอยู่นี่นะครับจะดีขึ้นภายในปีพ.ศ. 2573เป้าหมายเหล่านี้คือการเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อยุติความยากจนปกป้องโลกและทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสงบสุขและมีความมั่งคั่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีแนวทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของตัวเองนะครับแต่ละประเทศก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมในการที่จะปรับปรุงชีวิตสำหรับคนรุ่นต่อๆไปนะครับลองมาดูนะครับเป้าหมายและเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อแรกเลยนะครับอยากให้โลกนี่นะครับยุติความยากจนในทุกรูปแบบนะครับเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี2573เนี่ยต้องขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพนะครับในปีพ.ศ. 2573ต้องลดสัดส่วนผู้ชายผู้หญิงและก็เด็กในทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติตามนิยามของแต่ละประเทศให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งการดำเนินการเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามผลระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศและให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางนะครับภายในปี2573นอกจากนั้นนะครับภายในปี2573ต้องสร้างหลักประกันนะครับว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบางมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานการเป็นเจ้าของและควบคุมนะครับเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่นๆมรดกทรัพยากรทางธรรมชาติเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะสมและการบริการทางการเงินซึ่งรวมถึงการเงินในระดับรากฐานในปีพ.ศ. 2573นะครับต้องสร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสภาพที่เปราะบางนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นิดนึงนะครับก็คือเขาบอกว่าต้องสร้างหลักประกัน จะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลายรวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อที่จะจัดให้มีแนวทางที่พอเพียงและคาดเดาได้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อความยุติความยากจนในทุกมิติต้องสร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติบนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนความยากจนนะครับและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศสภาวะเพื่อที่จะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจนนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่เป็นข้อหลักนะครับที่จะยุติความยากจนในทุกรูปแบบและก็ทุกพื้นที่เราจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดในส่วนข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าในข้อที่สองเนี่ยต้องยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนลองมาดูนะครับรายละเอียดในข้อนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ในสภาวะที่เปราะบางรวมถึงทารกการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมีโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2573ตามเป้าหมายที่วางไว้ข้อที่2นะครับยุติภาวะทุกโภชนาการทุกรูปแบบและการแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และการให้นมบุตรและผู้สูงอายุภายในปี2573รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคะแกนและผอมแห้งในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีภายในปี2568เพิ่มผลผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ที่ผลิตอาหารรายเล็กๆกันนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงคนพื้นเมืองเกษตรแบบครอบครัวคนเลี้ยงปศุสัตว์ชาวประมงให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิตความรู้การบริการทางการเงินตลาดและโอกาสสำหรับการเพิ่มพูนมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมกันในปีพ.ศ. 2573นะครับข้อต่อมาก็คือการสร้างหลักประกันระบบการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถนำไปปรับใช้ในระบบการเกษตรที่สามารถเพิ่มผลผลิตและการผลิตได้ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศที่เพิ่มความเข้มแข็งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่รุนแรงความแห้งแล้งน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นๆที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพพื้นที่และดินภายในปี2573นะครับข้อต่อมาก็คือคงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพืชที่เป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่ใช้เพาะปลูกสัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือนและชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลายทั้งในระบบประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติและการสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรนะครับทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามที่ตกลงกันในระหว่างประเทศครับในปีพ.ศ. 2573ข้อต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในชนบทการวิจัยทางการเกษตรและการขยายการบริการการพัฒนาเทคโนโลยีและการทำธนาคารของยีนของพืชและสัตว์นะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร ในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดตรงนี้มีรายละเอียดอยู่นิดนึงนะครับก็คือก็บอกว่าให้แก้ไขป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลกรวมถึงการขจัดการอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรเพื่อการส่งออกในรูปแบบและมาตรการของการส่งออกทุกรูปแบบนะครับที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันโดยให้เป็นไปตามอานัตของรอบการพัฒนาดูฮาเรามาดูนะครับว่าการพัฒนาดูฮาคืออะไรนะครับถัดมาก็คือการเลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์นะครับสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสำรองอาหารที่ได้นะครับอย่างทันเหตุการณ์เพื่อจำกัดความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรงนั่นคือ2ข้อแล้วนะครับ2เรื่อง2ประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องที่ยูเนสโกนะครับให้ความสำคัญที่จะมากำหนดเป็นหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานของเราเรื่องแรกที่ให้ก็คือเรื่องของความยุติความยากจนในทุกรูปแบบนะครับเป้าหมายก็คือว่าคืออยากจะให้ไม่มีคนยากเกินแล้วนะครับในปีพ.ศ. 2573เรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของการยุติความหิวโหยนะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเรื่องของการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเรายังพอมีเวลาเหลือนะครับผมขอเล่าประเด็นที่3ต่อไปกันแล้วกันประเด็นที่3นี่นะครับเป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันนะครับให้คนเนี่ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีแล้วก็ส่งเสริมเรื่องสวัสดิภาพสำหรับคนในทุกวัยสำหรับคนในทุกวัยเน้นนะครับสำหรับคนในทุกวัยลองมาดูนะครับว่าในรายละเอียดของการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เขามีการกำหนดเป้าหมายอย่างไรบ้างเป้าหมายข้อที่หนึ่งที่กำหนดไว้นะครับก็คือลดอัตราการตายของมันดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า70ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนภายใน 2,573 ข้อที่สองก็คือยุติการตายนะครับที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า5ปีโดยทุกประเทศนะครับมุ่งลดอัตราการตายในทารกนะครับให้ลดลงต่ำถึง12คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คนและลดอัตราการตายในเด็กที่ต่ำกว่าอายุ5ปีลดให้ต่ำลงถึง25คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คนภายในปี2573ข้อต่อมาก็คือเป็นเรื่องของโรคเอดส์นะครับเขาบอกว่ายุติการแพร่กระจายของโรคเอดส์วัณโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับโรคตับอักเสบโรคติดต่อทางน้ำและโรคติดต่ออื่นๆนะครับภายในปี2573นะครับข้อต่อมาก็คือลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคที่ไม่ติดต่อให้ลดลง1ใน3นะครับผ่านการป้องกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีนะครับภายในปี2573ส่งเสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้ยาที่เป็นสารเสพติดในทางที่ผิดและการให้แอลกอฮอล์ในทางอันตรายนะครับลดจำนวนการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกให้เหลือสักครึ่งหนึ่งลงภายในปี2563นะครับสร้างหลักประกันนะครับว่าจะมีการเข้าถึงการบริการข้อมูลการให้การรักษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยทั่วหน้ารวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสมผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติภายในปี2573ข้อต่อมานะครับที่เป็นเป้าหมายก็คือบรรลุการมีหลักประกันคุณภาพทั่วหน้านะครับซึ่งเป็นประกันสุขภาพนะครับรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีต่อคุณภาพและการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัยนะครับมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ลดจำนวนการตายและการบาดเจ็บจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ และการปนเปื้อนทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำดินนะครับให้ลดลงอย่างมากภายในปี2573ส่งเสริมการดำเนินงานนะครับของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศและตามความเหมาะสมข้อสุดท้ายนะครับก็คือสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศที่กำลังพัฒนาให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถหาซื้อได้ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุขซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะให้บทบัญญัตินะครับในความตกลงว่าด้วยสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปลนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณสุขและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยทั่วหน้าเป็น3ข้อนะครับ3เรื่อง3ประเด็นนะครับที่พูดถึงเรื่องของความยั่งยืนนะครับที่จะให้เกิดขึ้นในปี2573ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ17ข้อนะครับมีรายละเอียดที่เป็นเรื่องของเป้าประสบในรอบนี้นะครับครั้งที่12ในการพบกันคราวนี้นะครับผมมาเล่าให้ฟังแค่3ข้อก่อนนะครับแล้วคราวหน้าจะค่อยๆทยอยมาเล่าให้ฟังซึ่งผมคิดว่าเรื่องที่ผมมาเล่านี่นะครับก็น่าจะเป็นความรู้ให้กับท่านที่สนใจในเรื่องของเป้าหมายในการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนหรือที่เราเรียกว่า SDG ซึ่งมี17ประการภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Sustainable Development Goals ซึ่งถ้าไปเห็นที่ไหนนี่นะครับก็จะมีรูปทั้งหมดเนี่ย17รูปอย่างรูปแรกที่ผมนำเสนอไปเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของการลดความยากจนเนี่ยนะครับก็จะมีคนจูงมือกับเด็กๆอยู่เป็นภาพสีแดงนะครับส่วนรูปที่2ที่3ก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะครับที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพของทุกคนก็จะเป็นรูปเส้นคล้ายๆแล้วก็จะมีรูปหัวใจอยู่ตรงนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับ3ประเด็นแล้วคราวหน้าผมก็จะมานำเสนอในประเด็นที่4 5 6 7ให้ท่านผู้ฟังที่สนใจฟังขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ